halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirbaan iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
fidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa talaado 6da bisha May sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jira idinku daadihinaya anigoo ah Maxamuud Ibrahim Cali Xuseen Barre Aadan.
dad soo qaado wax boqol inaan dhaafsanayn oo ayagu ka qayb galka in burcad badeedka iyo maraakiibtooda siday nabad ugu heli lahaayeen ay u sugi lahaayeen nabadooda ugu yar waxay u joogaan.
Waa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo aad ku maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysi uu siiyey laanta af Soomaaliga ee idaacaddan V O A.
marka hore si wada jir ah ugu baaqaynaa in dagaalka ayaabahan ka socday degaanka gobolka gaar ahaan degmada Balad Xaawo in la joojiyo oo xaqli u taliyo.
Waa mid ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Gado oo baaq u jeedinaya dhinacyada ku dagaalamay shalay degmada Balad Xaawo. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan tirada dhimashada haweenka uurka leh ee dunida oo ku dhawaad kala badh hoos u dhacday walow dalalka qaar ay weli xaaladdu xun tahay.
barnaamijkii dooda gaaban qurbe iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa shaki ka muujiyey doorashada la qorsheynayo in ay ka dhacdo dalka Ukraine 25-ka bishan May. Lavrov ayaa sidaasi sheegay isagoo ku sugan magaalada Vienna halkaasi oo golaha reer Yurub ay uga wada hadlayeen qalalaasaha ka jira Ukraine. hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku soo beegmaya iyada oo wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine uu sheegay in la dilay 30 ka mid ah fallaagada taageersan Ruushka. dilkan ayaa dhacay intii lagu guda jiray howlgallo looga hortegayo xoogaga ka soo horjeeda dowladda Ukraine. howlgalladan ayaa isniintii shalay ka dhacay magaalada ku taala bariga dalkaasi ee Slovyansk. wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sidoo kale tilmaamay in 4 askari oo ka tirsan ciidanka dowladdu ay ku dhinteen howlgalkaasi, waxaana ku dhaawacmay 20 askari oo kale. dhinaca kale, talaadadii maanta ayaa dowladda Ukraine waxa ay joojisay dhammaan baduulimaadyadii diyaaradaha ee tegaya magaalada xarunta u ah warshadaha waaweyn ee Donetsk oo ku taala iyaduna bariga dalkaasi Ukraine. ma cadda ilaa iminka sababta loo joojiyey duulimaadyada iyo muddada uu socon doono amarkani.
Maraykanka ayaa kaalmo dhinaca la dagaalanka argagixisada u fidinaya Nigeria, taas oo gacan u ka siin doono baadigoobka 400 gabdhood oo ay bishii hore afduubeen kooxda Islaamiyiinta ee Boko Haram. afhayeenka aqalka cad Jay Carney ayaa sheegay in afduubkan uu yahay masiibo aad u xun isla markaana saraakiisha amniga qaranka ee Mareykanka ay si dhow xaaladda ula socon doonaan. waxa uu intaa ku daray in kaalmada Nigeria loo fidinayo ay isugu jirto xogta oo la isla weydaarsado xoojinta awoodda baaritaanka dambiyada iyo muhiimadda badbaadinta shacabka iyo in la xaqiijiyo in xuquuqda aadanaha la difaaco lana xushmeeyo. bishii hore 14-keedii ayaa rakoobaysan waxa ay gabdhahan ka afduubeen dugsi ku yaala magaalada Chibok ee gobolka Borno. mas-uuliyiinta dalka Nigeria ayaa sheegay in qaar ka mid ah gabdhahaasi ay soo baxsadeen laakiin ilaa 276 lala yahay ilaa haatan. Boko Haram ayaa sheegatay mas-uuliyadda afduubkan gabdhaha.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay in hogaamiyaha mucaaradka Suudaanta Koonfureed Riek Machar uu ogolaaday inuu ka qayb qaato wadahadallada nabadda ee Addis Ababa. Ban Ki-moon oo ku sugan magaalada Juba ee caasimadda Suudaanta Koonfureed ayaa ka gaabsaday inuu tilmaamo in Riek Machar uu si toos ah ula kulmi doono madaxweynaha dalkaasi Salva Kiir. madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir ayaa isagu hore u sheegay inuu diyaar u yahay in uu Itoobiya kula kulmo hogaamiyaha mucaaradka. xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay in Riek Machar uu xusay in laga yaabo inuu tegi waayo shirka Addis Ababa maalinta uu furmayo ee Jimcaha. Riek Machar ayaa tilmaamay inuu joogo meel duur ah oo durugsan. safarka xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ku tagay suudaanta koonfureed waxa uu ku soo beegmayaa maalin uun kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka John Kerry uu ka digay in cunaqabateyn iyo tallaabooyin kale oo adag la qaadi doono haddii dowladda iyo xoogaga fallaagadu aanay la iman dadaal looga mir dhalinayo wadahadallada nabadeed Kerry waxa uu sheegay in ballanqaad uu ka haysto Mr. Kiir oo ah inuu ka qayb qaadanayo wadahadallada islamarkaana uu sugayo in uu go'aan muhiim ah uu ka soo yeero Rayaak Mashaar oo ah hoggaamiyaha fallaagada
Taliyihii hore ee ciidamada militariga Masar, General Abdi Fattah el-Sisi, ayaa sheegay in ururka Ikhwaanul Muslimiin aanu wax mustaqbal ah ku lahayn dalka Masar haddii uu isagu ku guuleysto doorashada madaxweynenimo ee dhacaysa bishan aakhirkeeda. Sisi ayaa si weyn loogu badinayaa inuu ku guuleysan doono tartanka madaxtinimo, waxaana waraysi uu bixiyay ku sheegay in ururka Ikhwaanul Muslimiin iyo madaxweynihii hore loo afgambiyay Maxamed Mursi ay u dhamaatay. Waxa uu sheegay in shacabka masaarida ay diideen Mursi iyo ururkiisa Ikhwaanul Muslimiinka, taasina ay ku muujiyeen bannaanbaxyadii ballaarnaa ee ay dhigeen 30kii bishii Juun ee sanadkii tagay. Madaxweyne Mursi ayaa talada laga tuuray bishii Julaay sanadkii hore, markii dadka ka soo horjeeda ay ku eedeeyeen inuu awoodda isku koobay oo kuna guuldaraystay inuu wax ka qabto dhaqaalaha waddanka.
Halka dhigistaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay kulankii uu aqalka cad ee Mareykanka shalay kula yeeshay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Madaxweyne Geelle waxa uu sheegay in madaxweyne Obama ay ka wada hadleen xiriirka labada waddan oo ay ka mid yihiin iskaashiga dhinaca amniga iyo horumarinta iyo weliba arrimaha Soomaaliya iyo argagixisada. Kulankaasi labada madaxweyne kadib ayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu wareysi gaar ah siiyay idaacaddan VOA laanteed af Soomaaliga. Haddaba qaybtan labaad ee wareysiga madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow ayaa ku bilaabaya su'aal ku saabsan saldhigyada military ee Djibouti ay siiso dalalka shisheeye oo uu Mareykanku ka mid yahay.
Waxaad ka dhawaajisay madaxweyne saldhigii Mareykanka ee Djibouti inaad cusboonaysiiseen. Waxaan ogsoonahay in ay dowlado kale oo ay Faransiiska iyo Japan iyo ayaguna saldhig ku leeyihiin. Waxa hadaan khaldanahay sax iyaduna nagu soo biirtay imika in China ay ogolaateen saldhig. Taas haday jirto Mareykanka sidoo arka madaxweyne Obama ma ka hadlo.
De Djibouti waa wadan xor ah horta ma garanaysaa kulka yaani dadka kale wax sida Mareykanka yaani xajmi leh majru iyo Faransiiska dadka kale wax weeyaan wax muayyan ah ama tira ahaan ama tayo ahaanba wax muayyan ayay oo waqti leh oo imika Japan haddaad soo qaado wax boqol nin aan dhaafsanayn oo ayagu ka qaybgalka burcad badeedka iyo maraakiibtooda sida ay nabad ugu heli lahaayeen ay u sugi lahaayeen nabadooda u weeye waxay u joogaan ta yacni barnaamijka ballaaran ee adduunkuba ee Atalanta la yidhaahdo sida uga qayb gali lahaayeen unba ayagu u joogaan waqtigaana way joogaan kuwani dee sheenuhu sida weli wax ma garanaysaa ay iyagu uma soo jeedaan waxaas weli
mid ugu dambeysa dhinacaas saldhigyada qofka caadiga ah ee reer Djibouti ee maqlaya in saldhigyo wadamo kala duwan ay ku yeesheen ama loo ogolaaday dalka Djibouti erayo kooban hadaa ugu fasirto maxaa faa'iido Djibouti ka helaysa kuwa
wax badan bay ka helnaa oo yacni haday tahay yacni compensation haday tahay shaqo haday tahay xirfad haday tahay qalab haddii yani wax badan oo dadka dadweynaha iyo dawladduba ay ka helaan inta uu weelada
Soomaali intaan ka bixin dawladda federaalka saadu sheegtay laba sanadood bay imika maraysa hawlqabadkeeda ilaahay imika isla kugu muuqda maxaad isleedahay waa u qabsomeen maxaad isleedahay way u baahan inay qabtaan
anigu de yani in waxay soo qabteen waa badan yihiin oo baarlamaanku si fiican iyo u shaqeeya madaxweynaha iyo prime ministerku hadii aw loo oran jiray saddexda madaxdaba is haysta la oran jiray maanta waxaan aragnaa inay dhan mid hata u wada jeedaan ay wada shaqeynayaan in ay yani in hawlo badan inta itaalkooda yani ay wadaan laakiin ayaguba way dareemayaan in magaranaysa ay waxan hoos u jiidayay u yahay yani in nabad gelyo laanta wadanadii de taageerada siinayna qarkood yani way ku soo tala galaan oo magaranaysa sida Turkiga iyo magaranaysa ay dawladda kale oo Carabeed oo iyaguna sida Emirates iyo kamidiheen yani in taageero wanaagsan ayay diiban iskuulo badan dib loo furay daqtariyal xaaladada ay hospitalo yani la dhisay oo dib loo dhisay oo kuwa dayactir lagu jiray intaba way jiraan airport-ki wadiga arkay oo isagana dib loo dhisa wixii yani la qaban karayo waa la qabtaa iyadii oo hadana culayskaasi jiro waxaan leeyahay dadkaasi taageero maanta wax aanan loo geysto ma joogan
een madaxweyne waxa taa igu harsan een waad ogtahay oo adiga imika qof kaaga khabirsan male arimaha Soomaaliya iyo dib u heshiisiintooda aad baad u dhaxgasho oo wax kaama maqno macdalalka saasoo tahay tii ugu dambeysay imika taagan labada sano ay joogtay maalin walba waxaan maqleyna xildhibaanada imika daraqeeda lagu dilayo nabadii laslahaa way soo wanaagsanaysa een waxaad moodaa inay siyaar door ka hayso dhinac markad ka eegto maxaad is leedahay way qaban karaan oo waxa ay ku joojin karaan
oo waxa ku sheegay diwaan gargaar oo la siiyo oo yaani ciidan nabadgelyada si fiican u suga tababar wanaagsan oo la siiyo yaani in moraalkii askarta oo sare loo qaado ayaa waxna lagu baabiin kara laakiin dawladdu yaani inday isku mid ma kal hore Muqdisho sida ay ahayd iyo maanta sida ay tahay isku mid isku ma dhaw laakiin dadka Itaal waayay inay dhulka dib u qabsadaan ayaa yani in dhagarta in qofqofka ah ka dhiganeysa in moraalka dadka ka dilaan laakiin intaas in lagu dhinto ma intii badneed baa laga soo baxay waxaan leeyahay yani in waynan ka guul keenno way
qaybtii labaad ee wareysiga madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo magaalada Washington ku siiyay madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow dhageystayaal waxaa naga xasuusin ah in qaybta saddexaad ee wareysiga madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle aad ku maqli doontaan idaacaddeena aroornimo waxaana waxyaabaha uu madaxweynaha Jabuuti kaga hadlaya arrimo ku saabsan mucaaradka Jabuuti ee xukuumadiisa ka soo horjeeda ee ahmooganina
halka duulin naga la socotaana waa VOA Washington. Xaaladda magaalada Beledweyne gobolka Gada ayaa caadi ku soo noqotay maanta markii ciidamada Ethiopia ay soo kala dhexgaleen laba dhinac oo isku dagaalamay magaaladaasi shalay. Dadka deegaanka ayaa muujinaya cabsi ay ka qabaan in dhinacyada ay markasta dirir dhaxmari karto. Waxaa jira baaqyo ay dirayaan qaasha dhaqanka iyo siyaasiyinta si loo joojiyo colaadda deegaankaasi ka soo cusboonaatay. Wariyaha Sahara Cabdi Axmed ayaa warbixin ku saabsan arintaasi noo diyaarisay.
Inkastoo la arkayo ciidamo wada hubeysan iskana soo horjeeda kuna sugan gudaha magaalada, ahna dhinacyadii dagaalamay ayaa haddana dadka deegaanka waxa ay sheegayaan in xaaladu ay u muuqato maanta iyo caawaba inay ku soo noqotay mid caadiya dadkuna ay bilaabeen saakadii hore inay meedadka aasan shalay ku dhintay dagaaladii dhexmaray labada dhinac. Waxaa la arkayaa maleeshiyo hubeysan iyo gaadiidka dagaalka oo is hor fadhiya kadib markii ay ciidamada Ethiopia soo kala dhex galeen dhinacyadii dagaalamay shalay. Waxaa sidoo kale saaka dib u furmay xuduudda Kenya iyo Ethiopia ee la wadaagto Beledweyne taasoo shalay xirantay kadib dagaalkii. Waxaana caadi ku soo noqday maanta isu socodka dadka iskuulada, goobaha ganacsiga iyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada bulshada oo dib u furmay. waxaan khadka taleefanka kula xiriiray mid ka mid ah haweenka ku ganacsada xuduudda balad xaawo ee dhinaca magaalada Mandheera.
Abaayo waxa hadda qoryo loo kala qaadayna ma jiraan oo niman hadda la isdhex keenay oo nabadii la dhex dhigayna ma ahan oo sidii mid walba meeshu joogay buu joogaa.
Haye, gudaha magaalada.
Gudaha magaalada hadda dadka shacabka ganacsiga hadda caadi sidii hore uu ka soo noqdo shalay uu ahaa ma ahan oo hadda sidii hore uu ka soo fiicnaaday.
Shalay waxaa la xiray xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ee magaalada Mandheera. Maanta caadi ma ku soo noqoto ma furan tahay?
Haa, maanta way furan tahay. Xadka Kenya wuu furan yahay. Soomaaliya Kenya maanta caadi baa la isu dhex marayaa. Laakiin weli cabsida way taagan tahay shacabkii qoryihii iyo nimankii maleysiyada isdirray weli waa ishar fadhiyaan. Saasay u taagan tahay weli cabsi. Ciidamada Itoobiyaan ahaa jooga oo salaa adii markay qallaasada dhacday kabacdi imaadeen ayaga hadda labada ciidan u dhexeeyay.
Magaalada Muqdisho, meelo ka mid a Soomaaliya iyo Nairobiba waxaa ka soconaya qabanqaabada guddi odayaal dhaqameed siyaasiin iyo xildhibaano kasoo jeeda gobolka oo dib loogu dirayo halkaasi si ay qayb uga noqdaan deminta colaadda dhinacyadaasi. Cabdulaahi Xaaji Xasan Bushkin oo ka mid a siyaasiinta kasoo jeeda degmada Balad Xaawo ayaa waxa uu sheegay kadib kulan ay wada qaateen odayaasha dhaqanka inay soo saareen baaqi ay u dirayaan labada dhinac si loo baajiyo dhiig kale oo ku daata Balad Xaawo looguna dhameeyo xaaladan. Midaas afgarad leh
waxaa marka hore si wada jir ah ugu baaqaynaa in dagaalka ayaamahan ka socday degaanka gobolka gaar ahaan degmada Balad Xaawo in la joojiyo oo xaqli uu taliyo oo arrintaa dadku ka waantoobaan. Horaabaa oranayso dab hadduu kacana biyo ayaa lagu baktiyaa, fidna hadday kacda iyo dagaalna garasho iyo caqli baa lagu baktiyaa.
Magaalada Balad Xaawo ee saaran xuduudda Kenya iyo Itoobiya ayaa horey waxaa gacanta ugu hayay ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa ehelo sunna oo wada socda. Hase yeeshee dirirtan ayaa dhinaca kale waxa ay sal u noqotay Maleeshiya kale oo iyaguna ka yimid dhinaca magaalada xuduudda ku taalla ee Doolow oo ay ku lug leeyihiin sida la sheegay mas-uuliyiin ka soo jeeda gobolka, kuwaasoo shalay markii ay dagaaladu dhaceen labada dhinacba u waramay VOA-da. Mar kale ayaan weydiiyey Cabdulaahi Xaaji Xasan Bushkin ogaantood odayaasha dhaqanka waxa ay kala socdaan labada dhinaca dirirtan isku haya.
Degmada Doolow boliis baa lagu tababarahayay iyo dad kale oo awal sii joogay oo halkaa joogay oo taabacsanaa dowladdan federaalka ee heer qarane marka iyo kuwii soo sii joogaybo waxna soo gaartay in ay markaa Balad Xaawo wax ka yimaadeen qolada sii joogtay inayna jeclaysanin dagaalku marka qaabkaas buu wejigaas u ahaa runtii haddii laga run sheego. Waxaa intaa dheer waxaa jirta in degmada iyo gobolkaba dadka Soomaaliya dhan uu ku filan yahay gobolka gada waxa la yidhaahdo gobollada Soomaaliya waaweyn buu ka mid yahay meel xuduudana oo ku yaalla strategi. Marka dadka degaanka meehe Soomaaliya dhan buu ku filan yahay ganacsi ahaan iyo waxbeerasho ahaan iyo waxdhaqasho ahaanbu. Saa darteed wax lagu dagaalamo ma jiraa, dadku dhan buu ku filan yahay. Marka dagaalada iyo waxaas dadka wado inay ka waantoobaan saasa annaga nala quman. Gobolkuna waa loog yahay oo weliba mara degmooyinka badanaa duur laga qodi karo oo lagu sii dayn karana waa jirtaa. Marka bulshada saasay u talkaraysaa gobolku inaa halkaa u jaahaysto oo tartanka uu aado bulshada raaco taasna waan ku boorin lahayn.
Magaalada Balad Xaawo ayaa xagga dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo waxbarashaduba waxa ay ku xiran tahay magaalada Mandheera ee dalka Kenya iyo xuduudda kale Itoobiya, waxaana gobolka intiisa kale ay uga duwan tahay iyadoo leh isdhexgal xuduudda gobolka taasoo saldhig u noqotay iyadoo dhaqaale ahaan kaga duwan gobolka degmooyinkiisa kale. Waxaase dadku ay sheegayaan in horumarkii laga dareemay magaalada waayadan dambe ay wax u dhimi karto colaadaha soo cusboonaaday haddii aanan xal loo helin. Dhinaca kale waxaa ka jira meelo ka mid a gobolka Gedo xaalada biyo la-aaneed iyo nolosha oo aada ugu adag dadka reer miyiga ah kadib markii ay sahoorin roobabkii guga sanadkan ilaha biyahana ay noqdeen kuwa guray.
Warbixintii wariyaheena Sahre Cabdixmed ee nooga diyaarisay xaaladda magaalada Balad Xaawo. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Haatanna Muqdisho, afar caruur ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen roobab mahiigaan ah oo daad wata oo xalay goor dambe iyo saakii aroortii hore ka da'ay magaalada Muqdisho. Laba ka mid ah caruurtan ayaa waxay ku hafteen daad qaaday guri cooshad ka samaysnaa oo ay qoyskooda ku noolaayeen, halka labada kale ay ku dhinteen markii derbi uu ku soo dumay dhismihii ay deganaayeen. Wararka roobabkaasi ku saabsan waxaa warbixinta inooga diyaariyey wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
roobabkan oo muddo dhowr saacadood ah oo xiriir daayay ayaa daadad waaweyn ku soo rogay qaar ka mid ah degmooyinka magaalada, gaar ahaan dhulka hooseeya ee biyo fariisinka caanka ku ah. Meelaha ay daadadkan saameeyeen waxyeeladana ay ka geysteen waxaa ka mid ah degmada Hodan. Maxamuud Cali Xasan waa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Hodan. Waxa uu iga warramay roobabka iyo waxyeelada ay geysteen.
Dadku uu roobku u geystay dhibaatada dadku xooti ayay ahaayeen oo cooshada ku jira. Daadkii markuu yimid oo daad xooggan ahaa, dadkii waxay isku dayeen ilmihii inay badbaadsadaan, laakiin wixii kale agab ay lahaayeen ama dadku cunto ku cunaayeen ama raashin ahaa ama wax kale oo ahaa, roobkii baa qaatay. Dadaalkii dadka intay ku jireen roobkana uu xoogganaa, laba cunug oo kamid a ay dhinteen oo roobkii uu dilay. Kuwo kalena waa laga badbaadiyey oo inta biyihii harqadeen baa dadka ka badbaadiyeen.
Sidoo kale laba caruura ayaa ku geeriyootay kadib markii uu ku dumay derbiga guri ay deganaayeen oo ku yaala degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. Axmed Ibraahim Nuur oo ay daris yihiin caruurta geeriyootay oo laba gabdhood aha ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Saaga meesha waxaa ka dhacay subaxii markay 11:00 saaxnimaheeda cidda degmada derbi ku yaalo degmadooda jira agaarka airboorka guri jingad oo derbi weyn ku jiray deganaayeen. Oo kaame marka meesha derbigii ayaa soo dumay, waxay ku dumay cidii.
Waa gartay.
Marka waxaa meesha waxaa ku dhintay laba gabdhood oo aad u yaryar iyo hooyadana dhaawac ku soo gaaray isbitaal madiina loo qaaday. Labadii waxaanu ku dhinteen abartana gacanta iyo madaxa wax ku soo gaaray.
Dhinaca kale, daad ayaa ku soo rogmaday qaybta laga dhoofo, tan laga soo dego iyo qaybta VIP-da ee garoonka Aden Cade International Airport ee magaalada Muqdisho. Maareeyaha garoonka Axmed Ibraahim Iimaan ayaan weydiiyey daadadka garoonka ku soo rogmaday iyo haddii ay saameyn ku yeesheen howlihii garoonka.
Garoonka Muqdisho sidaad ka warqabtaan dhismaa ku bilaabanaya, wuxuu ku yaalaa meel guda markii dhanka lambar afar loo fiiriya biyihii kore ka imaadaan. Waxaa jiri jiray markii hore biyaha inay ka baxaan meel VIP-da geeskeeda ah, dhismaha darteed iyo ammaanka darteeda baariyasa meesha la dhigay. Baariyaska wuxuu keenay biyihii ka sar inuu soo rogaan ceriyo, taasi waxay sababtay inuu dib ugu soo noqdo biyihii qaybta terminaalada dibaajirka iyo arreyralka iyo guud ahaan VIP-da. Laakiin saameyn ballaaran oo hadda la leeyahay ma aysan jirin. Waa wax daqiiqada ii sheega lagu saari karo ahaa, waana ku saarnay, waana la tacaalnay. Wax dib u dhac oo diyaaradeed oo ka yimaada maleh. Wax khasaare adiga hadda ii sheegeen naf iyo maalna ka yimaadana meeshana maleh.
Raxmadan ayaa ku hoortay magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhowdhow xilli dadka iyo dunyadu ay aad ugu baahnaayeen inay kaga diirsadaan roobabkani kulaylka dabaysha iyo omos ka jiray deegaanadaasi. Hase yeeshee markasta oo roobab ay da'aan waxaa dhibaatada xooggeeda ay soo gaartaa dadka barakacyaasha ah ee ku nool guryo cooshado ka samaysan oo aan ka difaaci karin daadadka iyo qabowga. Waana taa sababta afarta qof ee roobabkan xalay ku nafwaayey ay u noqdeen caruurta qoysaska barakacyaasha. Qaar ka mid a barakacyaasha ay daadadkii xalay qaadeen ayaa loo daabulay xero qaxooti oo ku taala agagaarka X Control Afgooye. Waa kan Maxamuud Cali Xasan, guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Hodan. Mar kale,
gurmad baa la sameeyey agaasimaha waaxda gaadiidka gobolka Banaadir iyo guddiga iskaashada iskaashanaya ayaa waxay noo soo direen baabuur waaweyn oo dadkii aan ku daldalnay X Control Afgooye sarkuusha meel ayaan dadkii aan ku daabulnay oo aan geynay. Qaarna weli hadda meeshii bay joogaan oo qaybo ka mid a meeshii bay joogaan. Waan ka gaarsiin weynay ayagana waxaan bal xoogaa tiro gurasho u sameeya si baritiya laynkaga baxsha biyaha. Gurmad bay marka u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin teendooyin, waxay u baahan yihiin baco, waxay u baahan yihiin raashin dadkii la siiyo nafta lagu celiyo. Qabanqaabadaasi orodkaasina waa lagu jiraa, laakiin dadkii biyaha marka aan ka dhex saarna kadibna qabanqaabada iyo isku garab wado wixii ayaga la siin lahaa gurmadkataasna waa lagu jiraa, gobolkuna waa ku jiraa, wasaaraduna ayagana gurmad baan ka sugeynaa. Inta soomaaliyeeda kale oo ummadaas u deerkartana ayagana waxaan leenahaa nagala qayb qaateen.
Qaramada midoobay ayaa dhawaan ka digtay dhibaato bani aadnimo oo ka dhalan karta roobabka oo waqtigooda kasoo dib dhaca Soomaaliya, gaar ahaan dhulka ay dhowaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya kula dagaalameen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Hay-adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyey la yiraahda FAO ayaa sheegtay in dhibaatada roob la'aanta ay halis ku hayso nolosha kumanaan kun oo Soomaali ah. Xilli roobaadkan hadda lagu jiro oo caadiyan badda'a inta u dhaxaysa bisha Abril iyo Juun oo muhiim u ah wax soo saarka beeraha ayaan weli ka bilaaban meelo badan oo ka mid a koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale gobollada fogfog ee waqooyi bari Soomaaliya.
warbixintii wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan uu noogu diyaariyey daadad ku fatahay magaalada Muqdisho.
daraasad cusub ayaa tilmaamaysa in ku dhawaad kala badh hoos ay u dhacday tirada dhimashada haweenka ee ka dhalata dhibaatooyinka ay la kulmaan markay uurka leeyihiin iyo xilliga dhalmada tan iyo sanadkii 1990. Laakiin hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxa ay sheegaysaa in dalalka intooda badan aanay u suurageli doonin inay gaaraan hadafyada horumarinta caalamka ee sanadka 2015 ee dhanka dhimista dhimashada haweenka uurka leh. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta hay'adda caafimaadka adduunka WHO ee magaalada Geneva. Waxaa soo jeedinaya Maxamuud Ibrahim Cali.
Daraasad cusub oo ay soo saareen qaramada midoobay ayaa sheegaysa in 45% ay kor u kacday hooyooyinka inay ka badbaadaan dhimashada xilliga foosha marka loo barbardhigo sanadkii 1990. Sanadkii tagay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa shaacisay in 289,000 hooyooyin inay u dhinteen xanuuno la xiriira xilliga foosha, tiradaasi oo aad u yar markii loo barbardhigo inta dhimatay sanadkii 1990 oo ahayd 523,000. Daraasad kale oo hay'adda samaysay ayaa tilmaamaya in sababaha keenay dhimashooyinka ay isbeddeleen 24 sano ee la soo dhaafay. Sanadkii 1990, dumarka ayaa dhiigbax iyo dhiigkar u dhiman jiray xilliga foosha, balse haatan dhimashada xilliga foosha ayaa sababa arrimo caafimaad oo horay u hayay hooyada sida HIV/AIDS-ka, malaria iyo cayilka oo xad-dhaaf noqda. Madaxa waaxda taranka ee hay'adda WHO oo daraasaadkan wax ka diyaarisay ayaa sheegaysa in xanuunada macaanka iyo cayilka oo xad-dhaaf noqda ay sababi u yihiin dhimashada hooyooyinka xilliga umusha, waayo cuduradan ayaa kor u kaca xilliga ay hooyadu uurka leedahay. Waxay sheegtay wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya inay yihiin meelaha ugu daran ee hooyooyinka u dhintaan xanuunada xilliga foosha.
If you look at what is the lifetime risk
haddii aad eegto halista xilliga nololeedka dumarka ama xilliga gabadhu ay uurka leedahay, wadamada saxaraha ka hooseeya ayaa waxa lagu qiyaasaa in 40 gabdhoodba mid ka mid ah ay khatar ku sugan tahay, halka wadamada Yurub iyo reer galbeedka ay khatartu tahay in 3,500 oo gabdhoodba ay mid soo wajahaan xanuunadan ku dhaca gabdhaha xilliga foosha. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa xustay in horumar laga sameeyay sida loo yareyn lahaa dhimashada dumarka xilliga ay foolanayaan, balse waxa ay sheegtay in aan horumar badan laga sameynin 20 sano ee la soo dhaafay sida loo yareyn lahaa dumarka da'da yar ee uurka yeelanayo iyo waliba cudurrada faafa. Daraasaadkan ayaa dib u dhac ku tilmaantay inay sabab u tahay iyadoo wacyigelinta cudurka lagu kala qaado galmada aanan si fiican loo gaarsiinin da'yarta ku nool wadamada saboolka ah. Waxa kaloo ay sheegeen in sanad walbo ay 15 million oo gabdhood oo da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 19 ay dhalaan ilmo. Warbixintan ayaa magacowday 10 wadan ee dhimashada dumarka xilliga foosha ka qaata 60%. Wadamadaasina waxa ay kala yihiin India, Nigeria, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Ethiopia, Indonesia, Pakistan, Tanzania, Kenya, China iyo Uganda. Daraasadan ayaa sheegtay in wadamada Soomaaliya iyo Chad ay yihiin 2 wadan ee ugu horeeya dhimashada dumarka xilliga foosha.
Warbixintii wariyaha VOA-da Lisa Schlein waxaana inoo soo jeedinayay Maxamuud Ibrahim Cali. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA.
VOA.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihi kale idaacaddeena ayaanu gudagalaynaa. Waxaa idinku soo maqan doodii gabneed iyo qodobo kale oo xiiso leh. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa shaki ka muujiyay doorashada la qorsheeyay inay ka dhacdo dalka Ukraine 25 May. Lavrov ayaa sidaasi sheegay isagoo ku sugan magaalada Vienna, halkaasi oo golaha reer Yurub ay uga hadlayeen qalalaasaha ka jira dalka Ukraine. Hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku soo beegmaya iyada oo wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine uu sheegay in la dilay 30 ka mid ah fallaagada taageersan Ruushka. Dilkan ayaa dhacay intii lagu guda jiray howlgallo looga hortagayo xoogaga ka soo horjeeda dowladda Ukraine. Howlgalladan ayaa isniintii shalay ka dhacay magaalada ku taala bariga dalkaasi ee Sloviansk. Wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sidoo kale tilmaamay in 4 askari oo ka tirsan ciidanka dowladdu ay ku dhinteen howlgalkaasi, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 20 askari oo kale.
Mareykanka ayaa kaalmo dhinaca la dagaalanka argagixisada u fidinaya dalka Nigeria, taas oo uu gacan ka siinayo baadigoobka boqolaal gabdhood oo bishii hore ay afduubeen kooxda Islaamiyiinta ee Boko Haram. Afhayeenka aqalka cad Jay Carney ayaa sheegay in afduubkan uu yahay masiibo aad u xun, isla markaana saraakiisha amniga qaranka Mareykanka ay si dhow xaaladda ula socon doonaan. Waxa uu intaasi ku daray in kaalmada Nigeria loo fidinayo ay isugu jirto xogta oo laisweydaarsado, xoojinta awoodda baaritaanka dembiyada, iyo muhiimadda badbaadinta shacabka, iyo in la xaqiijiyo in xuquuqul aadanaha la difaaco lana xushmeeyo. Bishii hore 14-keedii ayaa rakubaysan waxa ay gabdhahan ka afduubeen dugsi ku yaala magaalada Chibok ee gobolka Borno.
Xogaya guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay in hogaamiyaha mucaaradka Suudaanta Koonfureed Riek Machar uu ogolaaday inuu ka qayb qaato wadahadallada nabadda ee Addis Ababa. Ban Ki-moon oo ku sugan magaalada Juba ee caasimadda Suudaanta Koonfureed ayaa ka gaabsaday inuu tilmaamo in Machar uu si toosa ula kulmi doono madaxweyne Salva Kiir. Madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir ayaa hore isagu u sheegay inuu diyaar u yahay inuu Itoobiya kula kulmo hogaamiyaha mucaaradka.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan dhageystayaal. Sida aad warku ku maqasheen idaacadda Shalayba, qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu baaqay inuu iscazilo. In ka badan 100 xildhibaan ayaa madaxweynaha ku eedeeyay inuu ku guuldareystay siyaasadda dhinaca amniga iyo dib u kabista dhaqaalaha. Haddaba safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub iyo dalka Belgiumka Ambassador Cali Saciid Fiqi ayaa sheegay inuu diidan yahay in xilligan madaxweynuhu iscazilo. Isagoo ku sugan dalka Mareykanka ayuu Haaruun Macruuf uga waramay sida uu arko go'aanka xildhibaanadan.
Horta runtii aniga micno weyn ilama yeelanayso maaragtay in xildhibaano ay yimaadaan mar kasta ay isugu yimaadaan oo maaragtay ay waxbaan ridayna ay dhahaan. Aniga waxaan dhihi lahay in maaragtay marka hore intay arrintaa la gaarin xaaladda waddanka ku sugan yahay la ogaado, meeshuu taagan yahay la ogaado. Marka haddii markaa la qiimeeyo xaaladda waddanka ku sugan yahay la qiimeeyo, waxaa maanta runtii qof kastoo mas-uul ahay Soomaaliyeed ku haboon in maaragtay intuu kaalmeen karo deganaanshaha waddanka wax kusoo kordhin karo inuu kusoo kordhiyo. Waayo xaaladda waddanku ku sugan yahay waa ognahay, dhibaatooyin waaweyn baa ka taagan. Marka micnana weyn ma yeelanayso qofaan tuureyna, qofaan rideyna. Qofki la keeni doona xataa maaragtay berito haddana waa la ridaayala. Marka sheekadaas joogtada aan dhammaanayno, markino ripple effectiga socoto oo aan dhammaanayno oo haddan todobadii sano ugu dambeysaan arkayn wax weyn oo hadda waddanka faa'iida ay usoo kordhinayso maaha. Marka waxaan leeyahay maaragtay xildhibaanada meesha isugu tegay runtii dad aad u qiimo badanaa ku jiro, dad maaragtay oo fikir fiicanaa ku jiro, laakiin inay maaragtay shaydaanka uusan qaadinaydiin maanta waan xanaaqsanaayo maaragtay waxaan rabnaan samayn karno ay fiiriyaan danta guud ee qaranka, danta guud ee qaranka iyo danta ummadda Soomaaliyeed oo maanta meel xun taagan.
Waa garta iyaga laftigoodu sidaas ku doodayaan, waxay leeyihiin danta guud ee qaranka. Markaan eegnay xaaladda qiimeynay dhinaca amniga, dib u soo kabista dhaqaalaha, arrimaha ijtimaaciga, dib u dhiska ciidanka, waxay leeyihiin intaba siyaasaddii madaxweynuhu way guuldareysatay. Eedaas ayay soo jeedinayaan, maxay kula tahay?
Anigu waxay ila tahay runtii horta maaragtay waxaa loo baahanyaa in la wada shaqeeyo. Dowladda keligeed haddaysan baarlamaankii helin waxay qaban karto male, madaxweynaha keligiis hadduusan baarlamaanka gacan ka helin waxuu qaban karo male. Mar sidaas darteed marka hore waxaan leeyahay war horta wada shaqeyn ha bilaawato. Haddii ay bilaawato in lays eedeeyo la yidhaahdo madaxweynaha waxa dhibka Soomaaliya ka saaran oo dhan, haddii madaxweynaha loo saaro waa loo saari karaa, ilan isaga madad mas-uulka waddanka. Laakiin waxay u baahan tahay madaxweynaha u fal keligeed fool ma dhaqo. Madaxweynaha keligiisa maarkino maanta wax uu qaban karo mal, hadduusan maarkino mar walba distractionkan oo kale oo maaragtay dowlad baa dhaceysa ama isagay baa impeachment lagu sameynaya ay timaado. Khalkhalka waddanka ayaa iyo dhibaatada waddanka ka taagan ayaa sii kordhaysa. Maayne muu maleynaayo hadda dadka ku doodaay dhahay maaragtay haddii oo madaxweynaha iscazilo xaaladda maaragtay nabadgelin way fiicnaanaysaa. Sababta waxaa waaye xaalad nabadgelyo kasii darta maayna ma sii fiicnaanayso. Lakiin waddankii ayaa waxaa la gelinayaa xaalad khatar ah uusan ka bixi karin.
Waa gartay, ma waxaad leedahay xildhibaanada baarlamaanku lama aysan shaqaynin madaxweynaha?
T تاك 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 مكوري وحالي شنب الشقين جوك تاك مارك وذا هذا الجوك تاك بس كديسر وذا هالين أو ماركين أو عن وذا الشقينين أو عن كفكرين دمت جود قرنك مارك ميل واحد المدينة كران مارك هديني والبويرة سيفتي بنك هذا نعمان ثاني فرصة بنلاي وحن روان سمين كران ايه ودن جيساس لغم والمرين كران وحالي هاي و in aqli la isticmaala hadii ay arkaan in madaxweyne hoosh u kabixay iyaga ay arkaan inay u tagaan ay dhaal madaxweyne anaga waxaan ku leenahay sida ay sida baan ka rabnaa inaan qabatid laakiin waxaan u baahanahay iyaga naftood markaas hadii wax qabasho timaalo nin walba mas'uuliyadiisa meesheeda inuu ka qaato ee hal qof kaliya loo saarino meeshina waa inay follow up jira markina la yiraahdo waa xisaabtanaynaayo wixii waxaan waa la qaban waayo waxaan waa la qaban waayo sababtay ku dhixwaan marka dawladdi ama madaxweyne uu jawaab ka bixiyo yiraahdo sababtaas loo qaban waayo laakiin nin walba duu meeshiis uu ka soo qaato uu shiis ka soo qaato yiraahdo waxbaan la dhicayna ani muu maleynaya arrintan hadda socoto in xasan sheekh kaliya ay dhibaato loogu talagal arrintan dhibaato waxay u tahay runtii qaranka ummadda soomaaliyeed waayo waddankii farax kuma jiro waddankii marka hore nabadgelyadiis aan farax soo gashano nabadgelyina waxaa lagu heli karaa wada shaqeyn joogta ah hay-adaha u qaabilsan qaranka inay wada shaqeeyaan uu baarlamaanku jiro
waa gartay adu hadda safiirkii dowladda tahay midooda yurub iyo belgium waxaad ii sheegtaa marka adiga haddii xildhibaanada aada hortegi lahayd maanta ood dhihi lahayd dowladdu waxaanay qabatay oo cadoo muuqda maxaad hor dhigi lahayd
wallaahi anigi horta wax badan waan hor dhigi lahay waxaan hor dhigi lahay dowladdii dadaalkay wadan ogahay aniga dhinaca maaragtay dhinacyo fara badan dowladda ma seexanin oo kama seexanin nabadgelyad wadanka maaragtay dowladda waxay ku tala jirta barnaamij waxaa jira oo maaragtay lagu xoreynayo gobollada oo dhan oo al-shabaab laga xoreynayo oo dowladda tallaabooyin iyaga iyo amison wada kaashaday oo tallaabooyin waaweyn hadda ka socdaan waxaa socdo maarkino dhinaca xagga horumarinta wax badan la rabo in laga qabto xagga waxbarashada oo dugsiyo markii ugu horeysa dowladda ay sameysay dugsiyo oo maarkino oo dowladda ay leedahay oo maaragtay aan private ahayn oo shacbi dhalinyara soomaaliya ka qaybgalaya waxaan ognahay oo kale maaragtay dowladda inay ku tala jirto in maaragtay dadkan dhalinyarada oo maaragtay lost generationka ah in maaragtay loo waxeeyo maarkino farsamo ay wax ku bartaan oo berito ay ummadood wax ugu taraan iyagana wax isu taraan oo wadanku u shaqeeyaan marka iyagana ku shaqeystaan
waa gart su-aasha ugu dambeysa maxay kula tahay madaxweynuhu inuu uga jawaabo baaqan loogu baaqay inuu iscasilo ma inuu ogolaado mise inuu diido
wallaahi aniga horta waxaan qabaa horta baaqa inuu yahay maaragtay horta inuu concrete yahay annaga ma naqaano hadda meesha dad baa fariistaana lagu yiri horta xaaladda meesha siday tahay ma naqaano laakiin si kasta hadday tahay aniga wax ma qabi madaxweyne hadda waqtigaan la joogo xasan sheekh kalimaa madaxweyne kastuu joogi lahay aniga ma qabi lahayn inuu iscasilo waayo waxaa mas-uuliyad weyn baa saaran wax badan baa yaa laga sugaayaa ilaa iyo maaragtay laga gaaray 2016 waxaan dhihi lahaa maaragtay nin allo ninkii oo soomaaliya siyaasadeeda oo maaragtay damacsan inuu madax ka noqdo inuu maaragtay dowladda hadda jirta gacan lasii pushgareeyo berinto meel ka fiican markay gaarto 2016-ka iyaga markaas meel fiican kaga duwan ay la tartamaan meeshii meel ka fiican iyaga markaas ay ka qaataan iyagana saas ujii wadaan laakiin haddii mar walba meesheedii ay 4 talaab haddii loo hore loo maro 7 talaab gadaal loo dhacay waddankii hore uma soconaay danta ummadda waa in la fiiriyaan qabaani
safiirka soomaaliya ee midooda yurub iyo dalka belgium ambassador cali saciid faqi oo khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya mukhtaar maxamed catoosh
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka dowladaha kumeelgaarka ee dalka soo mare ayaan inta badan wax badan ka qaban horumarinta hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa sidee hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed loo soo noolayn karaa waxaa marti iigu ah oo igala qaybgalaya faarax maxamed cusub leh oo loo yaqaana faarax shob oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo axmed abshir geedi oo isaguna kamid ah mas'uuliyiinta ururka asal oo isagu u ololeeya horumarinta hidaha iyo afka Soomaaliyeed. Waxaa hadalka ku hormaray Faarax Maxamed Cusuble Faarax Shoob.
Anigu waxay ila tahay haddii aanan la helin dowlad in aan hidaha iyo dhaqanka waxa laga hormarinayo ay noqon karto macnaha percentage haddii laga hadlaa 0.1 ayna noqon karin wax horumar in laga gaari karo. Laakiin waxaan qabaa haddii dowlad la helo sidii dowladii dhexe ugu dambeysay waxa ka hormaray Soomaaliya waxa kamid ah waxyaabo fara badan. Markii dowladii burburtay wixii dhamaa way burbureen. Markii dowlad la'aan inaan waxba hagaagin ayaan qabaa oo fikirkan qabaa.
Ayageed sida walaalkay uu sheegana dowlad ayaa horumari karta wiiri. Waa sax laakiin haddii dowladii la waayo oo dowladda hanata dhaqankii iyo horumarintii afkii Soomaaliga ahaa iyo booskii dowladnimo meeshii muddadii 20 sano ay ka baxday haddii la waayo, micnaheedu ma aha in la iska fadhiyo dadku inay wax qabsan karaan oo dowladda lagu sheegaa waa shacab ama dad isku tagay weeyaan. Marka horumarinta dhaqanka iyo afka Soomaaliga oo asal ayuu istaagtay muddo 1 sano ay ka shaqeynaysay, waxyaabaha haddaan ku guuleysanay waxaa kamid ah in ka badan 1200 oo arday ah in wacyigelintaasi afka Soomaaliga iyo dhaqanka si loo horumari lahaa in loo sameeyey barnaamij oo la ballaaran oo ku qabnay jaamacadda Simad, xarunta kambaska warshadaha aan ku qabnay, dhaqanno kala duwan oo lahayn ay dalka dibaddiisa ay naga soo galnay. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaan u istaagnay inaan bulshadii ka wacyigelin.
Waa sahay geed waa ku soo laabanaynaa. Faarax, yaad is dhihi kartaa way horumarin karaan dhaqanka iyo hidaha?
Waa mahadsanta Cabtoosh, waxaan rabaa geedi saaxiibka inaan wax yar u sheego. 24 sano burburka markuu dhacay, in dadka Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed inay wax qabsadaan wax uun wax wanaagsan lagama hadlayo. Waxaan ka hadlayna waa development, horumar waa waxaan ka hadlayna. Maanta waxaa jirta dowlad dhexe oo wadanka oo dhan macnaha aanan ahayn ku meel gaar oo awood u leh in ay waxyaabahaas qabato. Marka labaad, su'aashaad haddaan soo jeesto waxay tahay horumar markaan rabno inaan ka hadlayno inaan tiigsanno maxaa loo baahan yahay? Ma aha macnaha in 1200 oo hal meel meel lasugu keena in wax in macnaha wacyigelin loo sameeyo keliya maaha. Waa wadan dhan burburay 24 sano baaba'ay luqadiisii, dhaqankiisii, kaljarkiisii. Maanta xafiisyada dowladda haddaad tagto luqadda Soomaaliga inta looga hadlo percentage waa 0.1, waa wax aanan jirin. Taana waxaa kalifay in luqadda Soomaaliga dadka macnaha nacayb loo geliyey hay-adaha gaagaaban sida walaalkay geedi ay waxyaabaha qabteen inay ku agtaa luqadda carabiga arkaysaa in xafiisyada qaar looga hadlo, luqadda ingiriiska in looga hadlo, luqadda italyaaniga sii dhammaanaysa in looga hadlo, luqadda soomaaliga waaba gabaabsi. Marka waxaa loo baahan yahay in wacyigelin la sameeyo, dowladda dhexana ay awoodda ugu ballaaran iyada iskale haddii ay bulshada barto ee dhaqanka dib loo soo nooleeyo, xafiisyada dowladda looga dhaqmo, hay-adaha kale xataa gaarka loo leeyahay in luqadda soomaaliga ay tahay waa luqadda waddanka uu leeyahay, waxaan qabaa in horumar la gaari.
Geedi, sida saaxiibka uu leeyahay, ma aaminsan tahay awoodda ugu ballaaran ee horumarinta dhaqanka in mas-uuliyadeeda ay leedahay dowladda?
Haa, Cabtoosh, si fiican waan aaminsanahay. Waxaan ka hadlaynana ma aha yaa horumarin kara, waa la ogyahay dowladii waxay u taagan tahay xafiisyay leedahay u taagan ama u dharqaaqa horumarinta dhaqanka iyo suugaanta afka Soomaaliga. Laakiin haddii waxaan ka hadlaynaa burburkii wadanka waa burbursan yahay, dhibaata 24 sano ku jirnay, macnaha in loo istaago oo aan dowlad lagu halayn keliya oo waxa waaye horumarintii dhaqanka qof walba gacanta uu ka geysan karo afkii iyo dhaqankii in la sameeyo. Dowladda iyo ururada noocan oo kale oo u taagan horumarinta dhaqanka, haddii la iskaashado oo wax la wada qabto oo ummaddii laga wacyigeliyo dhaqankoodii lagu wacyigeliyo dib u soo celistaan iyo afkoodii Soomaaliga ah dib u soo celistaan, waa wax loo baahan yahay. Marka muhiimaddu ma ahan yaa horumarin kara, waxaan ka hadlayno ujeedadu waxa waaye sida loo horumarin lahaa dhaqankii afka Soomaaliga in laga hadlo.
Waa fartaagay in Faarax,
waxaa ogaataa waagii ay dowladda dhexe Soomaaliya intayna burburin Soomaaliya iskuulaadka waxaa lagu dhigi jiray luqadda Soomaaliga, waxaan lahayn qayb suugaana af Soomaali, luqadaha hadda sida carabiga ingiriiska kale maadooyin kaliya ahayn. Waxa ardayda dadka wax lagu bari jiray waxay luqadda Soomaaliga, aqoonta kuma xirna in lagu barto luqad kale kaliya, luqadda waddanka laga leeyahay hadii dadka wax ay ku bartaan macnaha ma aha dadan wax baran. Dadkeena in laga dhaadhiciyo waa luqadan, waa luqada anaga aan leenahay, haddana anagu ilaashan inaysan meel gaarin. Marka dowladdu waxyaabaha looga baahan yahay waxay tahay horumarkeeda. Ninkan walaalkay geedi wuxuu hayaa urur, waa wax wanaagsan uu soo qabtay, laakiin awooddeedu ma laha maanta barnaamijyo iskuulada ka jira waddanka. Iskuulaadka waddanka ka jira maxaa dadka wax lagu baraa? Waa luqad aan ahayn Soomaaliga. Ma awoodiyo inuu ku macnaha ku cadaadiyo oo yiraahdo waa inaad dadka wax ku bartaan luqadda Soomaaliga, waa inaad fankii soo nooleysaan, waa inaad dhaqankii soo nooleysaan. Laakiin dowladdu waxay awood u leedahay inay waxaasoo dhan iyada qaadato ay tiraahdo waa inaad samaysaan saas. saas ayaan u aaminsanaha inay dowladdu wax weyn horumar ka gaari karto, inay dadka luqadda iyo dhaqanka horumar gaarsiin karto.
Umahadsan yahay walaalku Atoosh. Waxaa ka khaldanba sida walaalka haddaan saxo cadaadiska waxa la dhahaa la rabaa meesha in laga saaro oo in bulshadii hadda anaga waxyaabahan sameynay ku gulaysan waxaa ka mid a muddadii halka sana ay jirnay inaan iskoolaadkii gobolka Banaadir aan tagno, in madaxda jaamacadaha aan la kulanno booqanno, waxyaabahan kala leynana waxaa ka mid ahaa sidii luuqaddii soomaaliga ahayd iyo manhajkii soomaaliga ahaa iyo dhaqankii soomaaliga dib loogu soo celin lahaa waynana la garowsadeen. Marka sida uu sheegay waa sax. Markii dhinaca laga fiirsho, dowladdu waxay samayn kartaa waxyaabo awood u yeelan kartaa in ay meelaha qaar ay qasab ay wixii ay tiraa manhajkan dowladdu kasoo baxay manhaj dowliya waaye, hala dhigo hala sameeyo, way samayn kartaa. Laakiin waxyaabaha anagu aan kala dirayna waxay tahabo in dadkii la qasbo oo waxawaaye sheeg qasab wax loogu sheego bulshada iyadoo la wacyigelin karo oo wax loo sheegi karo oo laga dhaadhicin karo oo la dhihi karo. Ninkan marka aad leedahay dowladdu qasab ay wax kusoo saaraysa ama qasab wax loogu sheegaya, waxawaaye in horta laga dhaadhiciyo marka hore manhajka, in manhajkiisii uu yahay dal Soomaaliya, manhajkiisa in la dhigo asagu Soomaali uu yahay, dhaqankiisii uu yahay, luqadiisii uu yahay, uusan ka faanin oo ayadii wax ku barto dadkiina wax ku barin nooshe.
Faarax, si loo horumariyo hidaha iyo dhaqanka dowladda maxaa looga baahan yahay?
Waxaa looga baahan yahay dowladda in sida walaalkii Geed uu sheegay, manhajkii iskuulaadkii wax dadka Soomaaliyeed ay wax ku baran jireen in dib loo soo celiyo. Manhaj ay Soomaali leedahay oo ay heshiis ku tahay oo ay macnaha ku midaysan tahay in la sameeyo iskuulaadka macnaha dugsiyada hoose, dugsiyada dhexe, dugsiyada sare u kala qaybsan, manhajkaas waxaan qabaa haddii dib loo soo celiyo. Haddii dib loo soo celiyo barnaamijyadii fanki iyo suugaanta ahaa, haddii dib loo soo celiyo barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka ahaa, haddii dib loo soo celiyo hidihii dhaqanka ee ahaa maalmaha ciidaha ama xafladaha bannaanka lagu qaban jiray oo ay dadku lahaayeen dhaqanada ay lahaayeen ku cayaarayaan, haddii xasuusta dib loogu noqdo gabayadii suugaantii ay ummadda lahayd, in macnaha joornaalkii xidigta Oktoobar oo kale haddii joornaalada la sameeyo oo dib loogu soo celiyo, waxyaabahaas oo dhan waxay kaafin kartaa in macnaha la helo horumar dhaqanka iyo hidaha iyo dhaqanka.
Hay Geed, waxaad kusoo gabagabaynaysaa?
Ataash, waxaan kusoo gabagabaynayaa waddanka Soomaaliya la yidhaahdo muddo burburkii kadibba kamay uusan jirin wax luuqadii iyo dhaqankii kor u qaadaya. Dowladihii soo marana dowlad kasta ahay tabarteeda ayay lahaydo waxyaaba waxay ka badin weynaysaa ayada dhexdoodii inay isku mashquusho ama ay waxawaaye waxyaaba kale siyaasada iyo waxyaaba badan ay ku mashquushaa. Dhalinyaradii maanta waxaa arkaysaa erayo cusub ayagoo isticmaalayo, marka waxawaaye in dib loo ururiyo dhaqankii iyo afkii Soomaaliga ah. Marka waxyaabaan u taagana anaga intaas weeyaan, meeshii ay nala tagto iyo tabari hadba meeshii na gaarsiiso ayaana arrintaasi ka shaqaynaynaa.
Dahan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa igala qayb galay Faarax Maxamed Cusuble Faarax Shoob iyo Axmed Abshir Geedi. Tan iyo barnaamijkan lamida intaan ku kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Cadoosh doodaasi gaabanin la socodsiin. Halkan kala socoteenna waalanta Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo diyaariyey inaan lana socodsiiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Barnaamijka Amuuraha Maraykanka ee toddobaadkanna waxaan ku soo qaadi doonaa socdaalkii uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee John Kerry ku tagay qaaradda Afrika iyo ujeeddooyinka uu socdaalkaasi xambaarsanaa. waxaa barnaamijka igala qayb galaya Cabdikariim Cabdiraxmaan Xaaji Xasan oo ka mid a maamulka shabakadda Wardheer News. waxaanan Cabdikariim marka hore weydiiyey ujeeddada guud ee socdaalka xogeeya Kerry ee qaaradda Afrika.
walaalintay Maxamed, marka hore horta socdaalkaas wuxuu hordhac u yahay dowladda Maraykanka oo martiqaad u fidisay ilaa 40 waddan madaxda ka socota oo lagu wado in bisha August ee sanadkan inay la kulmaan madaxweynaha Maraykanka Obama. taas ayaa ugu weyn horta waxyaalaha uu tegay. waxa kale oo jirta Maraykanku inuu xoogga saarayo iminka in Afrika ay iskaashi ka wada yeeshaan dhinaca maalgelinta, iyadoon ognahay maanta in tartan uu ka jiro qaaradda Afrika oo Maraykanka iyo dowladaha reer galbeedku ay kula jiraan waddanka Shiinaha oo isna xoogga saaraya sidii maalgelin loo samayn lahaa qaaradda Afrika. waddanka Shiinaha oo 5% investment ama maalgelin ku sameeya dhaqaalaha ee Afrika marka loo eego xagga Mareykanka ku yahay boqolkiiba hal marka halkaas wax ku sameeyay tartankaasi uu rabay in dowladda Mareykanka ay xoog saarto waxa kale oo jirtay xaalada ku wajahan dhinaca sidii khilaafaadka ka jira wadamada ka mid yihiin Koonfurta Suudaan iyo wadanka Congo ay uga wada hadli lahaayeen isagoo booqasho ku tegay wadanka Ethiopia oo aada ogtahayba fadhi u ah dowladaha midooda Afrika.
Waan gartay 40-kan madax amaba hoggaamiye ee qaaradda Afrika ee imanaya bisha August. Waa maxay ujeedada ugu weyn ay halkan u imanayaan oo la kulmayaan madaxweyne Obama?
Guud ahaan waxa uu ku saabsan yahay wadatashi ku saabsan sidii dowladda Mareykanku ay xoog u saari lahayd maalgelinta ay ku wado wadamada Afrika sida ugtayba qaaradda Afrika waxay hodan ku tahay dhinaca shidaalka isla markaana wadamada reer galbeedka ama gaar ahaan wadanka Mareykanku wuxuu rabaa inuu xoog uu geliyo maalgelin sidii ay shirkadihiisu ay uga qaybgeli lahaayeen sidii maalgelintaasi ay ula tartami lahayn wadamada kale ee ka mid tahay Shiinuhu waa wadatashi ku saabsan dhinaca ganacsiga.
Waan gartay wuxuu tagay dalka Suudaanta Koonfureed wuxuu la kulmay madaxweyne Salva Kiir wuxuu ugu baaqay inuu la hadlo ninka mucaaradka ku ah Riek Machar oo uu sheegay in labadoodu ay tahay inay ku kulmaan Ethiopia si dowlad wadaaga loo dhiso. Ma isleedahay kulanka uu la yeeshay madaxweynaha Suudaan Koonfurta Suudaan uu soo dhaweynayaa mucaaradki iyo dowladda?
Markii uu Kiir joogay wadanka Ethiopia wadamada uu kala hadlay hawlaha waxaa ka mid ahaa Kenya, Uganda iyo Ethiopia oo sidii loo sameyn lahaa wada hadal lagu heshiiyo oo ay dowlad wadaag ku meel gaar ah ay sameeyaan madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenkii hore hadda isagu dagaalada kula jira madaxweynaha Koonfurta Suudaan hase yeeshee waxaad moodaaba dhowaan in uu madaxweyne kuxigeenkii hore uu sheegay inaanu ku ganacsanayn qorshahaasi uu keeriy uu soo jeediyey marka dhibaato weyn bay ku tahay hadda qorshihii ay markaasi wadeen hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo dowladaha la wadaaga fuduudda ay ka mid tahay Kenya iyo Ethiopia iyo isla markaana dowladda Uganda oo iyadu ka joogan ciidamo halkaasi marka waxaad moodaa inay taasi hadda ay dhibaato hor leh keeni doonto oo sii fidin doonto haddii aan wada hadalladaasi la bilaabin qaladaadka ka socda Koonfurta Suudaan.
Waan gartay waxaa kale oo tagay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxa uu la kulmay madaxweyne Joseph Kabila oo mucaaradka dalkaas ay leeyihiin waxaan ka cabsi qabnaa inuu dastuurku wax ka bedelo oo uu mar kale xilka madaxtinimo soo sharxo sidii uu horeyba u sameeyay sanadkii 2012. Mareykanku wuxuu kula taliyay in Kabila uu dhinac uga baydho u tartamida xilkaasi. Ma laga yaabaa in Kabila uu dhageysto talada Mareykanka? Haddiise uu dhageysan waayo, waa maxay talaabada uu Mareykanku qaadi karo arrintaas?
Sidaad xustay, wadatashiyada uu la waday dowladda hoggaamiyaha ka yahay Kabila ee wadanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo hoggaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa ay ku waajahnaayeen sidii markaasi dastuurka aan loo bedelin oo waqtiga uu ka dhamaado 2016 la bilaabo doorasho xor ah oo ay usoo tartamaan dad aanu isteen madaxweynaha hadda aanu ka mid ahayn iyagoo markaasi ugu talagalay maalgelin gaarsii 30 milyan sidii lagu tasiilaad loogu fidin lahaa sidii aw qabsoomi lahayd doorashooyinkaasi hase yeeshee waxaad moodaa in sidaad adigu naxustay aw madaxweynaha hadda Congo uu ka biyadiiday arrintaasi hadallada hadda kasoo baxayaan waxay caddeynayaan inaanu ku qanacsanayn in uu ka dego xukunka ee uu rabo inuu mar kale inta la bedelo dastuurka uu isku soo taago taasaana u eg tahay inay u dhacdo Mareykanku waxyaalaha uu ka samayn karo waxa ka mid ah oo keliya in uu masalan uu xanibaad xagga dhaqaalaha uu kusoo rogo oo isla markaana ku qasbo wadamada hadda iyo caawiya maamulka Congo sidii ay u saari lahaayeen markaasi cadaadis sidii uu arrintaasi dastuurka belida aan u suurtagelin laakiin waxa uu eegtahay kulliiba in ay arrintaasi adkaan doonto oo wixii uu rabo un maamulka Congo ay u dhici doonto waxa kale oo xusid mudan iyaduna in haddii arrimahan horta ka wada hadalin dhinaca Koonfurta Suudaan maamulka Mareykanku waxay sheegeen haddii ay suurto weydo in dowladda magaalada laga halkaasi laga sameeyo in ay iyaguna xoog saari doonaan sidii loogu soo rogi lahaa madaxda dalkaasi Suudaan iyo mucaaradkaba in cunuqabateyn dhinaca socdaalka iyo dhaqaalaha lagu soo rogo marka taasi oo kale ayaa laga yaabaa inay ku rogaan maamulka Congo haddii ay u dhegan nuglaan waayaan wadatashiga ay hadda la wadaan Mareykanka iyo tusaalaynta.
Waan gartay ugu dambeyntii Kerry waxa uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu kula kulmay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia dabcan dhinaca amniga ka wada hadleen wax ka duwan wixii hore ee dadka dhagahoodu ay maqli jireen ah in Mareykanku taageerayo dowladda federaalka Soomaaliya ma ka wada hadleen labada mas-uul?
Waxaad moodaa jandaha uu Kerry u tagay qaaradda Afrika inay xagga hore arrimaha Soomaaliya oo Soomaaliya waxaad moodaa inay sidii ay awal hore ugu ahaayeen ugu dhagnuglaa inaanay ahayn, waxaan ka garan kartaa taasi inuu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo la sheegay inuu kala kulmay airport ama madaarka Addis Ababa oo aanu ka mid ahayn dadkii ugu yeeray ee sida rasmiga ah uu la kulmay magaalada Addis Ababa markuu joogay. Markaas waxay tusaysaa in Mareykanku aanu hadda ku qanacsanayn sidii ay maamulka Xasan Sheekh Maxamuud uu hadda u wado, sidii la isku keeni lahaa loona dhisi lahaa dowlad dedeba adag oo waddanka Soomaaliya oo dhan si faahfaahsan ugu baahda. Marka waxa kale oo la sheegayaa in mucaawinooyinkii iyo balanqaadyadii hore Mareykanku u sameeyey inayna hadda aada mudda inay waxoogaa ka yara ka yara dabacsan yihiin oo aynan si aada ayna sidii taageerada aysan jira aanay siinin. Waxyaalaha hadda kasoo baxayan waxaa taasi na tusaysaa ama ay qeexaysaaba in aad moodo inuu Mareykanku uu aada iyo aada ugu xun yahay amaan ku faraxsanayn tadawurka amaba horumarka la rabay in laga gaadho sidii loogu soo dabaali lahaa waddanka Soomaaliya nabadayn guud oo gaadha dhammaan gobollada waddanka Soomaaliya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo socdaal ku tagay qaaradda Afrika. Intaynu xubintan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandeere oo inoo soo diyaariyay islamarkaana la socodsiinay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka.
Xuseen, waxaatan aan ka yarnasano wararkii oo dhegeystayaasheenaan dhegaha u raaxeyno aan u gelinno heesta Daalo Mandeeq iyo Daud Cali Masxaf.
kasi daalo ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Tani kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Maxamuud Ibraahim Cali oo V O A oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Ramadan do rais la chukto This program has come to you from the Voice of America, Washington.